puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Arto Koskelo.
Tervetuloa mukaan nautintojen ihmeelliseen maailmaan. Tällä viikolla aiheenani ovat pavut, mutta ennen kuin ehdit vaihtaa taajuutta, vakuutan, ettei kyse ole säilykepurkkeihin pakatuista englantilaisista aamiaispavusta, vaan kahvista ja suklaasta, jotka molemmat matkaavat luoksemme papujen muodossa. Poraudumme tänään täyden tunnin ajan näihin kahteen suomalaiseen arkiseen, mutta eksoottiseen syntiin. Suomi on kone, joka käy kahvilla. Kulutamme kahvia per nuppi enemmän kuin mikään muu kansa. Teillä on varmaan uskomattoman herkullista kahvia, saattaisi ulkomaan elävä ajatella, mutta tuskin tarkoittaa sitä 5 sentin kolikoiden päällä. Aamusta saakka konsentroitunutta huoltoasema plöryä. Mikä on hyvän kahvin salaisuus ja voisiko tulevaisuuden kahvisuomi olla huipulla sekä määrässä että laadussa? Muun muassa näistä asioista keskustelemme ensimmäisen vieraani kanssa, jonka kanssa jutellessa kahvin laatuvallankumous tuntuu paitsi mahdolliselta myös todennäköiseltä. Suklaata on kutsuttu lailliseksi huumeksi, joka vaikuttaa suoraan aivojen mielihyväkeskukseen. Suklaa on monelle tuttu pahe, mutta onko se pahe alkuunkaan? Viimeisinä vuosina medioita valppaasti seuraava kansalainen on mennyt pyörälle päästään, sillä suklaasta on alettu puhumaan terveyttä edistävänä superfoodina, joka laskee verenpainetta, vähentää stressiä ja pidentää eliniän odotetta. Tulisiko meidän lisätä synnin määrää elämässämme, jos haluamme olla läheisillemme mahdollisimman pitkäkestoinen riesa? Ja muun muassa tähän kysymykseen etsimme ratkaisua ohjelman toisella puolikkaalla suklaagurun opastuksella. Kun startup-yrittäjät ja enkelirahoittajat ympäri maailman kokoontuvat Helsinkiin, yksi mies vastaa kahvin keittämisestä koko jengelle. Hän on Kalle Freese, paremman sumpin puolesta aktiivista myyräntyötä tekevä kahviyrittäjä. Mukavaa, että olet täällä tänään.
Kiitos kutsusta.
Ihan ensimmäiseksi minun on pakko kysyä, että maistoitko Yleisradion kahvia?
Kyllä, mä sitä maistoin ja yhden hörpyn join.
Oliko siis niin hyvä?
Jos koitetaan olla diplomaattisin, niin ei ole ehkä ihan mun tyyli. Oli ehkä vähän tummempaa kuin normaalisti, mitä juon.
Täällä on nimittäin ilottu siitä, että tänne on saatu vihdoinkin uusi kahvilaite. No, pitää tuoda barista paikalle kuullakseen totuuden. Jatkamme siis pohjanpalaneen dieselijuomista. Mä huomasin sosiaalisesta mediasta, eli somesta, että sä tulit just San Francisco ilmeisesti viime yönä.
Joo, kyllä.
Ja sen innoittamana mä yritin vähän googlata. Mulla oli tämmönen epäilys, että sun reissu olisi saattanut liittyä kahviin. Mä yritin googlata, että onko se jonkinlainen hotspot, tämmönen niin kuin jonkinlainen kahvin ikään kuin Eldorado. Mutta kaikki mun googlauksen haut, kuten kahvin mekka, hotspot, ydin tai huipentuma, niin ne tuotti saman nimisen kahvilan, joka sijaitsi San Franciscossa. Ja vaikuttaa, että siellä on jokaiselle nimelle, minkä mä saatoin keksiä, niin löytyi vastine. Eli ilmeisesti se kahvikulttuuri on siellä aika rikas.
On se aika rikas, siellä on monipuolista meininkiä, mutta viime aikoina erityisesti paljon sellaisia laatuun panostaneita paikkoja tullut lisää ja se on mielenkiintoinen kaupunki. Sen takia, että siellä on paljon teknologiarahaa ja sen takia paljon myös kuluttajia, jotka on valmiit maksamaan siitä kahvista. Ja viikon aikana kierrettiin 30 eri kahvilaa ja jokaisessa maisteltiin 2-3 kahvia. Siinä tuli ihan hyvin tutuksi kaupungin kahviskenejä. On kyllä tosi mielenkiintoisia paikkoja.
Kun sä menet tämmöisen kahvilan sisään, niin astutko sä tiskille ja sanoisin, että saisinko itselleni 3 kahvia? Vai esitteletkö, että olen barista Suomesta ja nyt haluaisin hieman maistella?
Kyllä mä yleensä ensin kun tulee sisään, niin vähän ihmettelee sitä fiilistä ja miltä se tuntuu. Ja mulle semmoinen ensivaikutelma on tosi tärkeä, että tervehditäänkö kun tulee ja millainen fiilis siitä koko paikasta tulee, onko se siistiä ja niin edelleen. Mä yleensä koitan olla mahdollisimman inkogniitto tuntemattomana siinä. Vähän katselen listaa, että mitä siitä löytyy ja mahdollisesti kyselen baristalta jotain ja enemmän koitan saada niitä suosittelemaan mulle jotain. Ja sitten aika semmoinen normaali tilaus on testata suoratin kahvia ja sitten yhtä tai kahta erilaista espressoa, jos on.
Okei, no, mutta viimeistään siinä kohtaa sä jäät kiinni, että sä oot ammattilainen. Kun sä tilaat 3 kahvia, sä juot jokaisesta yhden kulauksen, niin kuin Yleisradion kahvista ja sen jälkeen sä näytät miettelijältä. Näin mä olettaisin, vaikka en ole ollut paikalla. Eli San Francisco ei tunneta ainoastaan homoista, hipeistä ja piilakson rahasta, vaan myös kahvista.
Yhä enemmän siitä, kyllä. mun mielestä jenkkiä mielenkiintoisia kahvikaupunkeja ja tosi jotenkin eläväinen ja upeita hienoja kahviloita, muutama ihan maailman hienoimpia kahviloita.
Niin sä mainitsit, että muun muassa Twitterillä ziljardeja tehnyt ihminen on investoinut kahvilaan, eikä ilmeisesti ole pikkurahasta pulaa.
Joo. Sisustukset päätellen kassa näyttää olevan melko pohjaton ja Twitterin pörssikurssien perusteella ei se varmaan ihan pian sieltä tullut loppumaankaan. Sellainen Sideglass-niminen paikka.
Kuvaile vähän, minkä näköinen on hulppea kahvila.
Niin ensimmäinen kahvila ja paahtimo on Soman alueella, South of Market, joka on siellä on Pinterestin ja Uberin ja Twitterin pääkonttorit on korttelin säteellä tai parin korttelin säteellä. Ja se on ihan mielettömän, San Francisco on paljon vanhoja isoja tehdaskiinteistöjä. Se on upea, on vain 10-15 metriä korkea tila, jonka ne on rempannut ihan täysin aika semmoisella industrial tyylillä, mutta tosi hienosti tehty isot kattoikkunat. Tulee sisään, niin vieressä on alue, jossa paahdetaan kahvia ja keskellä kahvibaari, jossa on vimpan päälle laitteet ja rokki soi ja jengi vääntää kahvia. Ja
no semmoinen Suomeen sitten, kun saadaan se seuraava Nokia joskus. Vielä ennen kuin siirrytään eteenpäin, mun on pakko kysyä viikko aikaa, 30 kahvilaa, noin 100 kuppia kahvia. Tuommoisella reissulla nukutaanko siellä laikaa?
Aika vähän.
Mä luulen, koska kuulemma kofeiini saattaa piristää.
Kun näin sitä sanottu, mutta kyllä se ei tuossa lennollakaan kauheasti enää tullut tai vielä tullut nukuttua. Kyllä se vähän painaa, ei se mulla ihan kauheasti enää vaikuta uneen, enemmän tulee vähän semmoinen voimaton ja väsynyt, lähes krapulainen olo, jos sitä juo paljon.
Immuuniksi jetlagille todennäköisesti.
Joo.
Hei, Suomessa on ollut pari vuotta nyt semmoinen niin kuin selvästi havaittava kahvibuumi. Semmoiset oikein trendikkäät ihmiset on panostanut kahvilaatuun aika paljon ja ostanut kunnon laitteet ja aika paljon ollaan kiinnostuneempia ikään kuin kahvin alkuperästä ja tällaisista asioista. Mutta miten ihmeessä ylipäätään on mahdollista, että jo valmiiksi maailman eniten kahvia juovaa maahan saadaan synnytettyä kahvibuumi? Et eikö se ole vähän kuin myös eskimoille lunta? Mistä tässä oikein on kyse?
Ehkä se johtuu siitä, että se kahvia juodaan jopa liikaa. Mun teoria siitä, että se kahvin kulutus on niin valtava, että kukaan ei voi juoda niin paljon kahvia niin kuin koko kansa, vaan sitä kahvia keitetään aina se täyspannullinen ja sitten juodaan se 2 kuppia ja loppukaudetaan viemäriä ja pistetään seuraava pannu tulemaan. Ja se varmasti jonkun verran lisää sitä. Mutta perinteisesti Suomessa juotava suodatin kahvi, niin mun piti itse muuttaa Uuteen-Seelantiin, joka on suurin piirtein niin kaukana täällä, kun täällä pallolla pääsee, jotta mä ymmärsin, että kahvi voi maistua hyvältä. Ja viime vuosiin asti aika harva Suomessa on ajatellut, että kahvi olisi joku, jota juotaisi sen takia, että se maistuu hyvältä. Mutta viime vuosina tullut uusia paahtimoita ja kahviloita, jotka panostaa nimenomaan siihen laatuun eikä määrään. Ja on ollut mukava nähdä, että yhä useampi on alkanut hiffaamaan sen ja diggaamaan siitä kahvin mausta, eikä vaan vaikutuksista.
Ehkä meillä on sellainen, niin kahvia pidetään vähän itsestäänselvyytenä.
Se on jotenkin tosi itsestäänselvyys ja niin integroitunut osa koko kulttuuria. Se on siitä tosi jännittävää. Eihän se kahvin kulutus Suomessa kasva, mutta voimakkaammin kasvaa nimenomaan se hyvän kahvin kulutus. Ja se on aika pitkään tuntuu, että monet on koko ikänsä juonut sitä peruskahvia ja nyt jossain määrin halutaan erottautua. Ja monet ollut trendi siirtyy tummapahtoiseen kahviin, jonka luulisi johtuvan siitä, että se on tosi eri makusta kuin se joku vaaleapahtoinen suoritin kahvi, mitä nyt sitten on kotona juotukkaan.
Niin silloin, kun tuli tuommoiset ensimmäiset erityiskahvit, olisiko se ollut 2000-luvun alku, niin, tai 90-luvun loppu mä luulen, niin silloin se oli kaikkein trendikkäintä, että se oli nimenomaan erilaista kuin se mummon keittämä kahvi. Mutta sitten kauhukseni sain huomata tuossa muutama vuosi sitten, että kaikki maailman parhaat ravintolat tarjosikin nimenomaan suodatin kahvia. Espresso ei ollutkaan se cool juttu, vaan se semmoinen mummon tekniikalla valmistettu perinteinen kahvi.
Mä sain kerran hyvät naurut osaksi, niin kun mä sukupäivään siellä sunnuntai-iltapäivänä tulin, että hei, mulla on tämmöinen uusi hieno kahvijuttu. Ja sitten kun kävi ilmi, että se oli semmoinen posliininen melitta suodat, jolloin mä tein vaaleapahtoista suodatin kahvia, niin tärit vähän naureskeli.
Sä oot keksinyt pyörän uudestaan.
Niin, jotain siihen suuntaan. Mutta mä itse tykkään siis vaaleapahtoisesta kahvista ja juttu on vähän sama kuin vaikka, no mä joskus vertaan sitä pihviin. että jos se kahvi on laadultaan tosi hyvä, niin sitä ei kannata paahtaa tosi tummaksi. Mitä tummemmaksi sen kahvin paahtaa, niin sen enemmän siitä maistaa vaan sen paahdon, eikä sitä kahvi itteensä. Se on tosi hyvä pihvi, niin sitä ei kannata paistaa läpikypsäksi, koska se on tosi hyvä.
Hyvin ymmärrettävä. Miten paljon sitten vesi vaikuttaa tuohon, kun joskus muistan lukeneeni, että jossain Etelä-Italiassa juodaan tosi tummapahtoista kahvia osittain sen takia, että se vesi itsessään ei ehkä ole ihan niin puhdasta kuin meillä täällä pohjoisessa.
Joo, se pitää suurin piirtein paikkansa. Suomessa on aika pehmeä vesi, eli siellä ei ole kauhean paljon mineraaleja, esimerkiksi kalsiumia ja magnesiumia. Ja se vaikuttaa siihen, että se toimii aika hyvin vaaleapahtoiselle kahville. Tummempipahtoinen tai muilla alueilla, esimerkiksi Etelä-Euroopassa, jos on sitten kovempi vesi, mineraalipitoisempaa, niin jos sellaisen vedellä koittaa tehdä vaaleapahtoista kahvia, niin sit on vaan tosi vaikea saada maku irti. Jos se vesi on tosi kovaa, niin silloin on vaikea niin sanotusti uuttaa sitä kahvia, jolloin jos sen kahvin paahtaa tummemmaksi, niin sitten lähtee helpommin maku irti. Joten kovemmalla vedellä saa parempaa kahvia tummemmasta kahvista.
Ja näin me kasvoimme heikon suomalaisen kansallisen itsetunnon vallassa ajatellen nuorina, että juomme vaalea pahtoa siksi, että me paremmasta tiedä. Mutta itse asiassa me ollaankin siitä onnekkaita, että me voidaan juoda sekä tummaa että vaaleita täällä hyvillä mielin.
Mä itse asiassa, mun mielestä suomalaiset kahvia haukutaan vähän turhaan. Yksi suuri suomalainen paahtimo ostaa, tai veikkaisin, että suomalaiset paahtimot ostaa lähes 1% kaikesta maailman kahvista. Ja siihen nähden, että se on ihan valtava määrä tämän kokoiselle maalle, niin se kahvi on perinteisesti ollut aika hyvää. Juhlamokkaan siihen nähden, kuinka paljon sitä tuotetaan, minkä hintasta se on, niin se on ensinnäkin tosi tasalaatusta ja aika niin kuin hyvä laatusta siihen. Ja mun 5 vinkkiä, tai Fraser Light, parempaan kahviin.
Anna tulla.
On ensinnäkin, että kaikki lähtee kahvista. Että hyvä kahvi, se on kaiken alku. Sitten 2, jauhaa itse. Kaikki se tuoksu, joka vastajauhatusta kahvista tulee, on makuja, jotka pakenee sieltä kupista. 3 on puhtaat välineet. Pesee keittimen huolella joka kerran jälkeen. Käyttää erillistä vesikannua, jolla kaataa veden sinne suoratin keittimen säiliöön. 4 on oikeat mittasuhteet. Mä oon vähän nörtti ja mä punnitsen kahvin ja veden. Se voi tuntua vähän vaikealta, mutta ei se oikeasti ole.
Punnitset veden?
Se on, varsinkin jos se vesi on kuumaa, niin se tilavuus muuttuu jonkun verran. Niin.
Okei. Okay.
Mutta semmoinen 6 grammaa kahvia per 1 desi vettä on hyvä suhde. Ja se on aika lailla semmoinen tasainen kahvimitallinen per kahvikupillinen, mutta ne on vähän muuttuvia käsitteitä. Ja sitten mä ainakin itse aina unohdan, että montaksi mitallista kahvia mä oon sinne lappanut. Niin.
Mutta kahvin kanssa semmoista tiettyä grammapeliä ei voi välttää. Tietty suurpiirteisyys ei välttämättä sovi kahviin sen enempää kuin esimerkiksi leivontaan.
No se on nimenomaan.
Määrän ainesosia, niin lopputulos ei vaan toimi.
Se on ihan sama juttu. Se on semmoinen tietty resepti, joka toimii paljon paremmin. Ja sitten 5 on vielä, että juo sen kahvin tuoreena. Eli jos kahvi on parhaimmillaan kuukauden sisällä paahdosta, jos sais vaikka juhlamokkaa kuukauden sisällä paahdettuina, papuina, jauhaisi sen itse, tekisi puhtaan välineellä, oikealla mittasuhteella ja jos sen tuoreena, eikä anna sen siinä 5 sentin kolikoiden päällä lillua porisemassa, niin se olisi ihan hyvää kahvia. Oikeasti, moni yllättyisi, kuinka hyvää se olisi. Ei nyt sillä, että se olisi sitä kahvia, mitä mä haluaisin itse juoda tai joisin, mutta mä sanoisin, että valitettavasti suuri osa siitä kahvin heikkoudesta johtuu siitä valmistuksesta.
Eli barista Kalle Freese heittää pallon takaisin kuluttajalle. Me emme saa syyttää jättivalmistajia siitä, jos plörömme maistuu dieseliltä. Kyse on itse asiassa siitä, että ne kahvilaitteetkin kannattaisi kerran 10 vuoteen edes pestä. Ja kuka tiesi, ei kannata pitää aamusta asti sitä pannua siinä.
Se on monta kertaa kuulee story, että mä ostin uuden mokkamasterin ja kahvi maistuu tosi hyvältä. Ja sitten 2 kuukauden päästä ei maistukaan enää hyvältä. Ja mistähän se johtuu? Keitit ei ole pesty kertaakaan.
Niin. Ai, tunnen syyllisyyden puraisun kuullessani tämän. Tiedänpä mitä teen ensi viikonloppuna. Se taitaa olla kahvikoneen huoltopäivä. Hei, sä oot saanut aika paljon aikaan, mutta sua ei varsinaisesti voi nimitellä ikälopuksi. Sä oot alle 25 ja kuitenkin saavuttanut jo tuossa joku aika sitten baristojen Suomen mestaruuden ja oot mukana monenlaisissa hankkeissa. Minkä ikäisenä sä oikein oot aloittanut ja oot sä ollut ala-asteen mantsan tunnit jo jotenkin kofeiinipäissäsi vai miten sä oot ehtinyt tämän kaiken?
Mun itse asiassa musta piti tulla kokki alun perin ja se oli enemmän siellä kotitaloustunneilla, jossa mä En juonut itse asiassa vielä kahvia, mutta olin hyvin noissani ruoanlaitosta Jamie Oliverin inspiroimana. Ja 8. luokan työharjoittelun tai TET-harjoittelun koittaessa piti hankkia duunia. Mä päätin, että no mä rupean kokiksi. Ja mä päätin, että jos mä rupean kokiksi, niin aloitetaan sitten huipult suoraan. Sitten mä laitoin, tai mietin, että mikä on Suomen paras ravintola. Ja se oli tietysti silloin Chez Dominique, jolla oli 2 Michelin tähteä. Ja laitoin sinne mailiin, jossa luki suurin piirtein, että moi, mä oon Kalle, mä oon 14 ja mun köksen numero on 10. Pääsin mä teille viikoksi töihin. Ja sinne otti mut. Ja se on edelleen yksi mun elämäni hauskimpia viikkoja. Olla siellä vääntämässä, pilkkomassa sipulia ja putsaamassa ankanmaksaa. Ja ylipäätään se, että pääsi näkemään sitä ammattikeittiön meininkiä. Sitten 15-vuotiaana me muutettiin Uuteen-Seelantiin mun perheen kanssa, jossa mä sitten enemmän innostuin kahvista. Siellä rupesin kiertämään ympäri kahviloita ja pikkuhiljaa ymmärsin, että se ei olekaan välttämättä sitä perussumppia, mitä on Suomessa juonut, vaan se voi oikeasti maistua hyvältä. Ja sitten tultiin takaisin Suomeen ja 16-vuotiaana päädyin semmoiselle baristakurssille, jossa pääsin ensimmäisen kerran kokeilemaan sitä espresson valmistusta, joka oli silloin ainoa, mitä mä pidin oikeana kahvina. Ja siellä mä sitten täysin, että se ei olekaan se kone, joka sen kahvin tekee, vaan se on se kaveri sen koneen takana. Ja
itse asiassa, kun mä kuuntelen sun tarinaa, niin sehän ei sillä tavalla poikkea keskiverto suomalaisesta. Että sen ripari iässä yleensä kahvinjuonti opetellaan.
Joo, nimenomaan. Mä yksi päivä 15-vuotiaana päätin vaan, että tänään mä rupean juomaan kahvia.
No niin, minäkin joskus taisin tehdä. Ja erikoista, kyllä me juteltiin tuossa lämpiössä ennen lähetystä ja sä kerroit, että sä et juo päivässä edes mitään 10 kuppia kahvia, vaan 3 kuppia, mikä on niin kuin alle suomalaisen keskiverron.
Joo, semmoinen 2-3. Mutta se on myös, kun se kahvi on hyvää, niin ei sitä tarvitse juoda niin paljon.
Mutta ootko nyt aika sälli? Mä ajattelin, että sä oot ottanut 10 vuoden etumatkan muihin, mutta sulla taitaa olla lahjoja tuohon kahvihomma.
Kyllä se on, kun sitä tekee päivät pitkät, niin nimenomaan ei tarvitse nukkua ihan niin paljon.
Niin
saa sen tunnin lisäaikaa päivässä.
Alkaa tarttumaan hihaan oppi. Kallen pupilit ovat neulanpään kokoiset. Taitaa olla Yleisradion kahvin ansiota. Vitsi. Mutta Helsingissä on sun nimeä kantava Freesen katu, joka on noin 8 metriä pitkä pätkä hiljaisen kaupunginosan perukoilla. Kuinka kauan sä joudut kyttäilemään, että sieltä vapautuu liiketila, johon voi iskeä kahvilan? Ja eikö kahvila olisi kuitenkin kannattanut avata johonkin lähemmäs ihmisvirtoja?
Kyllä siitä about 15 vuotta heitettiin vitsiä, kunnes sitten tuossa vajaa pari vuotta sitten satuin semmoisen bongaamaan oikotieltä, bongailin sattumanvaraisesti liiketiloja ja sieltä sattui löytyä sitten Freesen kadulta, joka muuten ei ole ihan peruko, se on keskellä Etutöölöä.
No joo, kyllä se mun näkökulmasta tuntuu olevan vähän siellä.
Sinne päin, joo.
No nyt menee liian Helsingin keskeiseksi jutuksi, mutta siis tavallaan se on aika semmoinen niinku, osa kaupunkia, missä asutaan ja nukutaan ja näin poispäin, mutta se ei ole sillä tavalla läpikulku liikenteen kansoittama.
Joo, kyllä mulla oli suunnitelmissa laittaa enemminkin jonnekin trendikkääseenpään kallioon kahvilaa pystyy, jos olisi ehkä samanhenkisiä nuoria ihmisiä ollut vähän enemmän kuin Etutöölössä, mutta sitten sattui löytyy toi tila, joka oli just sellainen, jota mä olin etsinyt. Upea tila, iso ikkuna, makea vanha laattalattia. Ja
sukunimi velvoitti. Pertti Kurikan nimipäivät, mainio Euroviisubändi, niin laulaa muun muassa Töölön ja Kallion eroista, ootko ikinä kuullut?
Oon mä sen tainnut kuullut.
Joo, hei ilmeisesti viihdy Töölössä niin hyvin. Haluaisivat Kallia, mutta onko sitten jotain hyviä puolia, että se sijaitsee se kahvila sillä tavalla vähän niin kuin syrjemmässä?
Ei tarvitse tehdä niin paljon töitä. Vähän rauhallisempaa kahvilassa.
Okay.
On siinä omat etunsa. Pitää kehitellä vähän erilaisia kuvioita. Meillä on tällä hetkellä vain lauantaisia ja sunnuntaisia auki ja sitten viikolla järjestetään erilaisia niin kuin slushin kaltaisia tapahtumia, jos tehdään kahvia ja muuta edelleen. Ja nyt rakennetaan semmoista kahvilaopasta, minkä takia mä siellä San Franciscossakin olin. Mutta
joo.
On siinä ehdottomasti omat puolensa. Tuo siihen vähän erilaisen fiiliksen ja vähän semmoinen rauhallisempi olohuonemainen fiilis. Ja tehty siitä tarkoituksella vähän semmoinen niin kuin destination paikka. Nyt kannattaa tulla vähän pidemmänkin matkan takia.
Niin ja sitten toisaalta myös mahdollistaa noin kaikki muut projektit, jotka ei välttämättä liity itse kahvin keittämiseen myymälässä.
Nimenomaan. Ja se on, Helsinki on sen kokoinen kaupunki, että saa olla aika iso kahvila aika vilkkaalla paikalla, että sillä pyörittää järkevää bisnestä.
Hei, mulla olisi sulla yksi asiaton kysymys, jossa sallit. Mun oma suhde kahvia on vähän sen ambivalentti. Joka aamu sitä pitää saada, mutta että me ollaan juteltu tästä aikaisemminkin, niin se ei koskaan avautunut mulle sillä tavalla kuin esimerkiksi joku viini, josta mä olen tehnyt itselleni ammatin. Mutta siis yksi maailman parhaista tuoksuista, tää on ihan varma juttu, niin on just avatun kahvipaketin tuoksu. Se on ihan mieletön, se on taivaallinen tuoksu. Mutta valitettavasti se on aika paljon usein parempi kuin sit se maku, mikä siitä tulee, kun siitä väännetään se kitkerä espresso. Niin mulla on vaan tämmöinen niin mielessä tämmöinen ajatus, että olisiko kahvi sittenkin pitänyt jäädä huonetuoksuksi.
Monet sanoo sitä, että se tuoksu on parempi, ja kyllä mä oon monesti itse myös samaa mieltä, ja yksi tämmöinen 2000-luvun alun kahvivaikuttajan ehdotus oli se, että baristan tehtävä on vangita se tuoksu sinne kuppiin. Ja kahvi on siitä jännä, että siinä on ihan valtavasti aromaattisia yhdisteitä, ja siellä tuoksu on tosi paljon kaikkea, itse asiassa enemmän kuin viinissä.
Aha, mutta suklaata ainakin sieltä tuntuu nousevan.
Joo, kyllä se aina riippuu kahvista, mutta siinä on ihan kemiallinen syy, miksi ei päädy kaikki sinne kuppiin. Eli suuri osa niistä tuoksumolekyyleistä on niin mikroskooppisen pieniä, että vaikka ensinnäkään niitä ei saa sinne uutettua sinne kuppiin, sinne haihtuu heti siinä niin kuin kahvin, valmistetun kahvin tuoksussa. Mutta sitten ne on suuri osa myös niin pieniä, että ne ei pääse ikinä sinne kielen makureseptoreihin asti, vaan sylki huuhtelee ne siitä pois. Ja että vaikka ne päätyisi sinne kuppiin, niin silti kieli ei pysty maistamaan niitä. Joten se tuoksu on aina parempi kuin se maku.
Niin, no tossahan me päästään sen äärelle, että vaikka ihmisellä nyt nisäkkääksi on aika huono hajuaisti, niin on se kuitenkin monta kertaa tarkempi resoluutiolla kuin makuaisti, joka on tietyllä tavalla aika tylppä instrumentti.
Joo, ja kyllähän se haistaminen on valtava osa sitä maistamista.
Näin on. Mutta nenän kautta juomista ei suositella silti ainakaan kuumalle kahville.
Ei kannata kokeilla.
Hei, oletko matkustanut kahvin perässä jonnekin eksoottisiin paikkoihin, missä kahvia valmistetaan?
Eksoottisia paikkoja, missä sitä kasvatetaan, olisi ollut Kenia ja Honduras on ehkä niistä mielenkiintoisin, mutta siellä taas sitä ei niin paljon valmisteta.
Okei, mä tarkoitin, missä sitä kasvatetaan.
Niin, joo. Joo, Kenia on yksi mun lempparimaita ja oli tosi makea päästä käymään siellä ja nyt sitten viimeisimpänä vuosi sitten Guatemalassa ja Hondurasissa, joka on ihan mahtava paikka. Pääsee vähän kiva kertoa äidille, että lennetään tuonne San Pedro Sulaa, joka on maailman murhatilastojen ykkös siellä ainakin jossain päin.
No siellä on ne vatoslokos, että jengi tatuu nyt naamassa ammuskelee toisiaan.
Mutta oikeasti se on tosi terveellistä mennä, ne on niin tavallisia ihmisiä ja se on ihan, en malta odottaa, että koska pääsee uudestaan käymään siellä, niin se on aika maagista, kun pääsee ensimmäistä kertaa katsomaan, mistä se kahvi itse asiassa tulee ja tapaamaan niitä viljelijöitä niiden kahvien takana. Ja Hondurasissa olin semmoisen norjalaisen kahvinostajan kanssa, joka käytiin semmoisen Moreno-veljesten tilalla, jolta ne on viimeiset 7 vuotta ostanut kahvia. Ja sanoi, että me ostetaan kaikki kahvi, mitä te pystytte tuottamaan, kunhan se on vaan nyt niin kuin tosi hyvää. Ja suuri osa maailmanmarkkina olevasta kahvista on niin kuin bulkkikahvia, joka myydään vaan niin kuin bulkkikahvina. Et se on ihan sama, että mistä se on, kunhan se on niin kuin arabika-laiketta. Ja sen maailmanmarkkinahinta on viimeiset 30 vuotta ollut niin alhainen, että monet kahviviljelijät joutuu maksamaan siitä, että ne tuottaa kahvia. Eli se raha, mitä ne saa siitä kahvista, on vähemmän kuin mitä niille maksaa tuottaa se kahvi.
Eli kahviraaka-aine hyödykkeenä on osa tätä kapitalistista maailmanjärjestelmää, joka itse asiassa perustuu edelleen osittain kolmannen maailman riistoon. Mä luulen, että tämä on aihe, mitä voidaan päästä raapasemaan myös seuraava vieraan Mika Gröndalin kanssa, kun puhutaan kaakaopapujen tuotannosta, eli suklaasta. Mut Keniasta tuli mieleen, että onko se lähellä sitä seutua, mistä kahvi on kasvina alkuperäisesti kotoisin?
Joo. Arabika kahvilajin, jota suurin osa juotavasta kahvista on, joka on sitä hyvää kamaa, on epäillä olevan peräisin jostain Etelä-Sudanin ja Etiopian rajamailta, josta se on sitten ensin sieltä levinnyt Arabiaan ja sieltä sitten itse asiassa Aasiaan ja Amerikkaan ja sitten vasta aika myöhään, itse asiassa 1800-luvun loppupuolella takaisin sinne Itä-Afrikkaan, jossa sitä viljellään, niin kuin, tai että viljellään silleen isommin. Eli sieltä nurkilta Itä-Afrikasta se on kotoisin ja sieltä tulee edelleen mun ja monen muun kahviammattilaisen mielestä mielenkiintoisimmat ja hienoimmat kahvit, ehkä se kahvien burgundiviinit.
Okei, eli Itä-Afrikka on the place to be, eli paras paikka sun mielestä.
Kyllä, joo. Ne on usein sellaisia aika hedelmäisiä ja vivahteikkaita kahveja.
Oliko se niin, että aikoinaan kahvin sisältävän kofeiinin piristävät vaikutukset oli kyllä havaittu Itä-Afrikassa asuvien heimojen toimesta, mutta he ei varsinaisesti valmistanut siitä juotavaa, vaan enemmänkin jotenkin pureskeli, tai miten se meni se tarina?
Joo, historian mukaan sitä esimerkiksi paimentolaiset käytti kahvipapuja, joka kahvi on siis kahvipensaan marjan tai hedelmän siemen. Ja niitä kahvipapuja ja lampaan rasvaa teki niistä semmoisen händin eväspatukan ja sitä mutusteli sitten jossain paimennellessä jostain energiaa ja kofeiinia. Ja sitten vasta kun kahvi päätyi Arabiaan ilmeisesti joskus 500-luvulla, niin silloin sitä ruvettu paahtamaan siellä. Ja se on, ei ole aivan täysin selkeä homma toi historia, mutta että on siinä saanut aikamoista, joku olla aika kekseelliset tonne pavut sieltä siemen tai hedelmän sisältä saanut ja sitten paahtanut ne ja jauhanut ja pistänyt veteen ja sitten keksinyt, että tähän on hyvää juomaa.
Kieltämättä. Hei, ennen kuin me siirrytään suklaaheeseen, niin mulla on sulle yksi Jari Sillanpää heidän kysymys. Jari Sillanpää aikoo tarjota kahvit kaikille stadion keikalle tuleville. Eli siellä tulee olemaan 44 jakelupistettä ja ilmeisesti 150 ihmistä vääntämässä sitä kakkukahvia käsisydämellä barista Kalle Freese. Voiko siitä tulla tuossa mittakaavassa hyvää kahvia vai odottaako Jarin faneja stadikalla kitkerä huoltoasema plörä?
Me tehtiin Slushis 120 hengen voimin, eli en mä sitä ihan yksin tehnyt kunnia niille tekijöille, 22 000 kahvia, mutta se oli kahden päivän aikana. Että kyllä on siinä kyllä haastetta.
Okei, se oli diplomaattisesti sanottu. Kiitos Kalle.
Kiitos.
Yle Puheessa. Arto Koskelo.
Seuraava vieraani on viettänyt kädet ja suupielet suklaassa melkeinpä päivittäin jo yli 10 vuoden ajan. Suklaaleipuri Mika Gröndahl, tervetuloa lähetykseen.
Kiitos kutsusta.
Miten sä oot sä tänään jo ehtinyt syödä suklaata vai minkälainen työpäivä tämä on ollut tähän asti?
No kyllä nämä työpäivät alkaa suklaisesti yleensä. Et se alkaa sen käsittelyllä ja pala. 1, 2, 3 päivässä. Kyllä sitä kuluu.
Sun on kokkitausta. Missä kohtaa sä huomasit hurahtaneesi suklaaseen ja missä kohtaa sä erikoistut sitten siihen?
Kyllä tää niinku suklaaseen uppoutuminen niin tuossa 90-luvun lopulla oikeastaan tapahtui niinku aika lailla. Ja mä aloin miettiä just tuosta, että suunnilleen 20 vuotta on nyt aika aktiivisesti tämän suklaan kanssa tehty töitä kaiken kaikkiaan.
Hei, mä oon maistellut sun tekemään näitä suklaaprallineja. No aikamoista tavaraa. Usein ajatellaan, että suklaa on vaan sellainen konservatiivinen maailma, missä tietyt makuyhdistelmät vuosisadasta toiseen jyrää, mutta että sulla on aika luovia yhdistelmiä. Siellä voi olla vaikka jaloviina tai mojiton makuja tai mitä lie. Mistä sä ammennat nämä ideat ja onko säännöt tehty rikottaviksi?
Mun mielestä kyllä säännöt on tehty, vaikka joku sanoo, että kaikki on keksitty jo, mutta nämä ideat oikeastaan tulee ihan päivittäin kauppareissulla tai kahvikupillisella ja joku mauste tulee jostain, mä mietin sitä ja yhdistän se sitten johonkin ja siltä pohjalta se lähtee. Toki myös seuraan ihan maailmanlaajuisesti, niin kuin, että mitä tuolla maailmalla tapahtuu ja mitkä on just tämän hetken ne trendit, mutta ne on yleensä vähän ehkä ekstriimejä sitten taas tänne Suomeoloihin, että se wasabi ja suklaa ei välttämättä ihan suomalaiseen kuluttajaan uppoa sillä tavalla, että sitä kannattaisi ihan isommalla kauhalla tehdä.
Ei välttämättä ihan härmäläinen makumaailma. Suomalaiset on paitsi kahvikansaa myös aikamoisia suklaansyöjiä. Kallen kanssa tuossa juteltiin, että määrästä huolimatta se laatu ei aina nyt kuitenkaan ole siellä välttämättä läsnä. Minkälainen on suklaakulttuuri Suomessa 2015?
No, se on oikeastaan samalla tavalla kuin on kahvin kanssa, niin on menty isoin askeli eteenpäin, että on niinku alkanut tulee enemmän tällaista niinku valikoimaa, laatua, arvostetaan sitä laatua. Sen määrän sijaan enemmän. Toki sitten onhan meillä kauppojen hyllyt täynnä sitä maitosuklaata ja tällaista niin kuin bulkkisuklaata, mikä on oikeastaan ennen pelkästään mielletty aidoksi suklaaksi, kun ei ole tiedetty, että mitä se oikeasti on, ennen kuin alettiin sitten mennä tänne tummempaa maailmaa ja alkoi tulee yleisemmäksi.
Melkein alalla, kun ihminen syttyy oikein tosissaan johonkin tuotteeseen, niin sitten halutaan mennä sinne altaan syvään päähän, oikein upottautua sinne. Suklaassa se syvä pää varmaan olisi mahdollisimman tummat suklaat, jotka on sitten kyllä tolkuttoman kitkeriä, kun ei jää sitä tilaa edes sille sokerille. Syötkö sä itse semmoista hardcore-suklaata päivittäin vai toimiko sulla ihan maitosuklaa myös?
No se on oikeastaan vähän paikasta ja mielialasta myös kiinni, mutta kyllä se tumma, mä tykkään enemmän semmoista bitteristä tummasta, vahvemmista suklaista, samoin kuin kahvin puolella. Sanotaan, että se kitkeväys ja puhutaan, että kitkevää ja pahamaa kuin tummaa suklaalta, no semmoistakin on olemassa, jos se on huonosti tuotettu ja siellä ei ole huolehdittu siitä alkupäästä, että ne pavut on käsitelty oikein ja kasvatettu oikein ja jatkojalostus on vielä tehty sitten vähän huonosti, niin se saattaa olla sitä pahanmakusta ja kitkerää, mutta yleisesti ottaen niin löytyy ne lajikkeet ja ne makunyanssit ja se tumman suklaan maailma on mielenkiintoinen ja sinne tosiaan niin kun siihen pääsee sisään, niin sinne uppoutuu aika lailla sinne syvään suklaa-altaaseen ja siihen ei niin kun loppuun näy.
Niin sekin on vähän sen opeteltu maku. Ja mä olen itse huomaavina, että kitkerä on Suomessa sanana jollain tavalla negatiivisesti latautunut. Että esimerkiksi italialaiset on kansana ihan hulluna kaikkea, mikä on kitkerä. Niin mä oon jostain syystä sitten ruvennut vähän tällaista anglismia viljelemään, että mä puhun bitteristä. Että sehän on itse asiassa tavoiteltu ominaisuus monissa jutuissa, kuten esimerkiksi oliiviöljyssä tai kahvissakin ja oluessa ja näin poispäin. Että ehkä tässä tavallaan on semmoinen tietynlainen kulttuurisen kasvatuksen paikka myös, että ei nähdä sitä aina vaan huonona asiana.
Se on just näin, että se kitkevyys, se on kyllä niinku sanana niinku ihmisillä täällä, just täällä Pohjolassa ollut, että kun me ollaan totuttu siihen maitosuklaaseen ja makeisiin suklaaseen, niin missä on paljon sokeria. Mun oma teoria siitä on se, että me asutaan täällä Pohjolassa kylmissä oloissa, niin me on tarvittu sitä energiaa enemmän ja sitä kautta se makeus ja sokerin kulutus on täällä isompaa. Joo, näin se on. Mutta ollaan pääsemässä kyllä siitä ja on opittu siitä tummasta nyt, että se ei ole pahaa se kitkevä.
Joo, tuntuu, että se on ollut semmoinen buumi tässä nyt muutaman vuoden toi tummasuklaa. Ja ehkä siinä on vähän samanlaista piirrettä tuossa ilmiössä kuin tuossa kahvihommassakin. Että kun rippikouluikäiset nuoret opettelee juomaan kahvia, niin sinne laitetaan 70% maitoa ja 5 sokeripalaa perään. Mutta pikkuhiljaa sitten ikään kuin päästään siitä ja kohti tavallaan kahvin ominaismakua, jota ei enää tarvitse naamioida, niin suklaassa voi olla vähän sama, että maitosuklaassa sitä maitoa ja sokeria piisaa. Mutta pienellä opettelulla päästään käsiksi niin sanotun oikean suklaan makuun. Suklaan moderni kehitys, se on tarinana melkein kuin käänteinen versio tupakan tarinasta. Mä pahoittelen jo valmiiksi tätä käsittämätöntä vertailua. Mutta vajaa 100 vuotta sitten lääkärit saattoi määrätä Ranskan ympäriajajille, siis pyöräilijöille, tupakkaa terveystuotteena. Nyt siitä puhutaan eräänä ihmiskunnan pahimpana vitsauksena, jonka on päällemme langetettu. Suklaa sen sijaan on taas viime aikoina korotettu verisuonetukkivasta paheesta ihon ikääntymistä hidastavaksi terveystuotteeksi. Siitä on tullut superfoodia. Millä mielellä sä oot seurannut tätä kehitystä suklaa bisneksessä olevana?
No, ei ole oikeastaan lähdetty siihen niin mukaan. Toki ollaan tuotteita tehty ja seuraan hyvinkin tiiviisti siinä sitä, mutta se on mielenkiintoista ja se on ne valmistustavat ihan samalla tavalla kuin tuossa kahvissa, niin mitä siellä sitten niille pavuille tehdään, että onko niitä paahdettu ja kuumennettu ja käsitelty.
Niin, että sinne voidaan myös hävittää
niin, näitä terveellisiä. Säilytetäänkö siellä sitten hennomalla käsittelyllä sitten niitä hyviä ainesosia enemmän. Niin se on ihan fakta, että kyllä siellä säilyy.
Mutta suklaaleipuri Mika Gröndahl, että vielä on lähtenyt rahastamaan tällä trendillä myymällä pitkän elämän suklaata tai jotain vastaavaa?
Ei ole lähdetty ihan noin.
Okei, no tämä ensimmäinen vinkki oli ilmainen. Mitä trendejä suklaassa on tällä hetkellä? Raakasuklaasta puhutaan tosi paljon. Se nyt liittyy varmaan just tähän terveyspuumiin. Ajatellaan, että siinä on säilynyt nämä antioksidantit ja muut yhdisteet, jotka pitävät miehenkin ihon kuulana. Onko muita trendejä?
No se on se, se on se, ja sitten tietenkin se, se kotimaisuus, mikä voidaan sitten niinku ottaa, että tähän suklaaseen ja kaakaoon, jota ei täällä Pohjolassa kasva, niin kun me tehdään se oma massa, niin me voidaan se sokeri korvata kotimaiselle hunajalle esimerkiksi. Ja lisätä kotimaista kuivattua puolukkaa sinne, että siitä saadaan niinku kotimaisuutta ja uutta makuvivahdetta siihen ja uusia
elämyksiä. Eikö eläinrasvan jälkeen nyt tämä suurin yhteinen vihollinen ollut just tämä valkoinen prosessoitu sokeri? Ja no sitten taas hunajasta sanotaan, että se on tosi terveellistä.
Joo, kyllä se näin on. Ja sitten voidaan melkein niinku tylysti jakaa niinku suklaavalmistajia ja makeisvalmistajia. Että siinä on, niinku, mitä me nähdään tuolla kauppojen hyllyllä, niinku kilometritolkulla levyjä halvalla alennuksessa, niin ne on aika kaukana niinku suklaasta. Mitä me mielletään, pääosin meistä niin mieltää suklaaksi.
Joo, ymmärrän. Jonkin verran on näkynyt tämmöistä ikään kuin alkuperän mukaan lajiteltua suklaata. Et se voi tulla vaikka yhdeltä pieneltä pläntiltä jostain Guatemalan perukoilta. Onko tällainen yleistynyt ja käytätkö itse tällaisia?
Tämä on ollut, kysyit niistä trendeistä, niin tämä on ollut yksi semmoinen, mikä on ollut jo useamman vuoden samalla kuin kahveissa. Ja, anteeksi, viineissä, niin että mennään sinne alkuperälle ja kunnioitetaan sitä makua, mikä sieltä tulee, ja tehdään siitä suklaasta sitten mahdollisimman hieno tuote, että me saadaan sieltä sitten se maku, mikä sillä tietyllä tilalla on ollut, ja siinä 500 kiloja papuja, mikä on tietyltä satokaudelta saatu. Niin
tietty terroir, maaperä niin maistuu sieltä
kyllä,
ilmasta.
Kyllä.
Mä olin kerran suklaatestingissä Italiassa, ja sitten tuli paha olo, koska se aloitettiin siis tämmöisellä nestemäisellä suklaalla, siis kaakaolla. Ja amatööri kun olin, niin sitten jotenkin söin sitä. Söin jokaisen palan, kun oli tarkoitus varmaan nakertaa vaan kulmasta. Jätetään mun suklaakokemukset siihen. Mutta mielenkiintoista oli maistella niitä eroja, jotka selvästi sieltä nousee. Nimenomaan aromimaailmassa ja tämmöisissä flavorimaailmoissa. Että siellä on hyvin, hyvin selvästi erilaista suklaata eri puolilta maailmaa. Miten jotkut tuotteet on vähän outoja? Meillä on lama päällä, mutta jotkut tuotteet käyttäytyy toisella tavalla. Mites lama ja artesaani, tämmöinen käsityöläissuklaa? Onko lohtutuotteen myynti kasvanut vai laskenut viimeisen parin vuoden aikana?
No se on oikeastaan ihan käänteinen lamalle. Että meillä se näkyy sitten taas niinku kulutuksessa sillä tavalla, että kauppa käy oikeastaan paremmin. Ja sama kävi tuossa meidän historian aikana aikaisemminkin, että haetaan sitä, kulutus menee sitten tällaiseen pienempään ja halutaan sitä niinku luksusta pienissä paloissa juoda, ehkä käydään kahviloissa vähän enemmän ja nautiskella elämästä sitten.
Parhaat bileethän on yleensä niinku täystuhon jälkeen, että jos puhutaan niinku vaikka villistä Berliinistä 20-luvulla tai näin, niin kyllä siihen usein liittyy tällainen jonkinlainen taloudellinen lama, josta sitten osataan jollain tavalla ottaa irti ne parhaat puolet, niin kuin katias tämä näkyy suklaan ja samppanen ja joidenkin muiden tuotteiden kulutuksessa. Mene ja tiedä. Tutkimuksessa, joka suoritettiin, niin osallistujat söi 40 grammaa tummaa suklaata päivässä. Ja parissa viikossa stressi ja ahdistuneisuus eivät ainoastaan laskeneet, vaan katosivat. Mites suklaaleipuri Mika Gröndahl, stressaako?
No ei oikeastaan. Toki sellaisiakin hetkiä on, kun töitä on paljon ja kellon tunnit ei mennä riittää, niin silloin saattaa jotain sellaista pientä stressiä tulla. Mutta yleisesti ottaen niin jotenkin niin mielekästä, mielenkiintoista, intohimoista hommaa, että mä ihan aamusta iltaan mennään kädet suklaassa. Toki on perhe ja vaimo, joka muistuttaa, että välillä pitäisi vähän muutakin tehdä, ja hyvä niin, että ei pelkästään elä siinä suklaamaailmassa, mutta kyllä se on niinku vienyt mut ihan niinku mennessään, ja kaikki tämä niinku haasteellisuus oikeastaan sen suklaan työskentelyn kanssa, että siihen liittyy aika paljon kemiaa ja ymmärtämistä, että miten tietyt aineet keskenään reagoi ja näin, niin se on kyllä
Onko sinä itse huomannut tämmöisiä terveysvaikutuksia, koska on tutkimuksia ja on tutkimuksia ja monesta asiasta voidaan ikään kuin leipoa todellisia terveystuotteita usein siinä, jolla on taloudelliset intressit sitten mukana ja näin poispäin. Mutta oletko sinä huomannut tämmöisiä vaikutuksia tai havainnut muissa tai kuullut juttuja?
Joo, mä kuullut. Meillä on silleen, että tuossa meidän liikkeessä niin sitä kutsutaan vähän niin kuin aikuisten apteekiksi myös, että siellä käydään käy ihmisiä ja kun ollaan paikan päällä, niin päästään juttelemaan niiden kanssa ja kuullaan palautetta ja näin, niin siellä kuulee hyviä tarinoita ja monenlaisia suklaan vaikutuksesta, mitä se on tehnyt jollekin ja joo, miten positiivinen asia se oli ja mieli muuttui ja jollekin vietiin sitten, joka oli tosi, tosi vakavasti sairas ja vietiin sairaalaan, niin miten se sai siitä sitten potkua elämään ihan näitä myös sitten vaikutuksista, niin kyllä mä uskon siihen. Ja nyt sitten taas niin muistaa se, että ollaan siellä tummemmassa eikä näissä makeimmissa ja sokeripitoisissa makeisissa.
Eli laatuun satsaminen tässäkin on olennaista. Niin. Mulla nimittäin joku äsken tuolla sosiaalisen median puolella suositteli tämmöisen kipeän kurkun hoitoon tummaa suklaata. Se oli mulle ihan uusi juttu. Onko se kuullut tästä vai yritettiinkö mua taas vetää höplästä?
No joo, sun kannattaa koittaa, että se voi olla, että se toimii myös niin kuin eri tavalla, mutta ehkä sulatettuna myös kaakaona ja sitten maustettuna jollain kaakaojoukossa. Hyvä lämmin kaakao, niin sehän toimii.
Tiedätkö muuten, että tietyllä tavalla tässä ei ole kyse uudesta ilmiöstä tässä suklaan terveellisyysbuumissa. Sama juttu kuin kahvissa, kun nämä tuotteet tuotiin Eurooppaan 1600-luvulla, niin ne kaupattiin Frouville puhumalla lähinnä terveysvaikutuksista. Eli suklaan sanottiin parantavan lähes mistä tahansa ja kahvilla vähän sama juttu. Nyt ne on ikään kuin kaivettu jälleen nämä vanhat ideat naftaliinista ja todistettu ilmeisesti tieteellisesti myös paikkansa pitäviksi. Eli aikoinaan myyntimiehet 1600-luvulla on osunut oikeaan. Miten Mika Gröndahl, kun sä meet ravintolaan vapaa-ajalla syömään, kokkismiehenä ja suklaaleipurina, niin otatko jälkiruoksi jonkun suklaaleivoksen vai tuleeko liikaa työt mieleen, jos näin teet?
Se on vähän paikasta ehkä kiinni, että saatanpa ottaa hyvinkin, jos siellä on semmoinen ja se kuulostaa niinku luettuna mielenkiintoiselta ja herkulliselta se annos, ja sitten toki jos mennään sitten enemmän johonkin kuivemmalle paikkaan, niin kiinnostaa sitten ne tekniikat, mitä siellä on käytetty ja suutuntumat ja tämmöiset, että makuyhdistelmät, mutta jos mennään sitten ehkä ihan vähän niinku tavallisempaa paikkaa niin sanotusti syömään, niin en valitse sitä suklaata, että mä teen sen kanssa töitä ja mä mieluummin sitten maistelen muita ja sitä kautta myös sitten saan uusia ideoita omaa työhöni.
Ymmärrän. Jos puhutaan suklaasta, sillä on vähän sellainen niin kuin sallitun synnin maine, niin teillä on järjestetty tuolla Tsokossa siis näitä suklaabrunsseja, missä siis ilmeisesti saa syödä niin paljon kuin jaksaa suklaatuotteita. Sekoako ihmiset näillä brunsseilla? Onko joku syönyt liikaa suklaata joskus?
Tämähän oli oikeastaan lähti ihan niin kuin vitsistä ja mä heitin ilmoille, kun tulee aina näitä ideoita, että pitäisiköhän me aloittaa tämmöinen lauantaisin, että onpa älytön idea. Ja lähdettiin testaamaan sitä kumminkin ja se jotenkin lähti sitten niin kuin leviimään kulonvalkea tavoin. Ja nyt on menty useampi vuosi sitten tällä jutulla ja kyllä ihmiset on jotenkin niin kuin siihen lauantaihin, että on niin kuin niitä suklaahiirejä löytyy kyllä todella paljon tästä kaupungista.
Mä ymmärrän, että sä et halua puhua sun asiakkaista missään epämääräisessä sävyssä, mutta löytyykö semmoisia 3000 kilokalorin asiakkaita, jotka tulee sisään ja juo kulhollisen kaakaota? Ja
kyllä niitäkin löytyy. Laidasta laittaa ja mä oon jopa saanut sitten, sain ihan valituksen siitä, kun yksi asiakas oli saanut ähkyn syötyään liikaa sitten lauantaina.
All you can eat ähkyn valitus.
Joo, kyllä. Pahoittelin tätä ja
jos hän oli aikuinen ihminen, me voidaan todeta, niin, että tietty vastuu säilyy poistamattomana ihmisellä. Mun 4-vuotias tyttäreni vienosti kysyi, että voisitko tiedustella sedältä, että miten sitä suklaata voisi valmistaa kotonakin. Onko se mahdollista?
Onhan se mahdollista. Että toki nykyään siihen on enemmän mahdollisuuksia, mutta se suutuntuma ei välttämättä ole ihan semmoinen kotivalmistuksessa, mitä mä ainakin odotan sieltä tuotteelta, että sen takia, mutta ihan siis vaan, kunhan saa hankittua oikeat raaka-aineet, eli tota, mitä se suklaa se sitten, niin kaakaota, kaakaovoita ja sitten joku makeuttaja siihen, niin siinähän ne ainesosat on, että sitten vaan täytyisi saada hyvin yhteen. Ja
onnistuuko keskimääräistä tumpelommaltakin kotikokilta?
No joo, jos kyllähän ohjeita löytyy, että tota noin, seuraa niitä, mutta tämä leipominen ja valmistus on kyllä, se on, sanotaan, että lämpömittari ja tota noin, vaat, että se on tarkkaa puuhaa kyllä.
Hei, siirrytään keskustelemaan seuraavasta aiheesta. Otetaan Kalle taas mukaan tähän hommaan. Eettisyys, se on iso kysymys ja aika tapetella, etenkin suklaassa. Valtaosa suklaasta tulee, tai kakaosta tulee sieltä Länsi-Afrikasta, missä on dokumentoitu melko järjestelmällisiä ihmisoikeusrikkomuksia suklaatuotannossa. Puhutaan muun muassa tuhansista lapsiorista, joita myydään parin sadan euron hintaan raatamaan pelloille, missä he välttämättä täysikäisyyttä koskaan tule näkemään. Ymmärtääkseni kansainvälinen raaka-ainekauppa tekee tämmöisen tarkemman alkuperän jäljittämisestä toisenaan melko haastavaa. Miten me voidaan varmistaa täällä kotona Suomessa, että meidän juoma kahvi ja nauttima suklaa on oikeasti eettistä?
No, tämä on semmoinen kysymys, mikä tulee kysytään ja mielelläni juttelen myös tästä, että sanon aina myös heti ensimmäisenä, että enhän minä voi laittaa päätäni vadille, että 100% tietää sen, mitä siellä on tapahtunut, mutta me oikeastaan tuodaan itsemme raaka-aineet maahan ja tota noin, tukkureilta, mistä ostetaan, niin minulla on kyllä niin kuin sit on tieto ja sertifikaatit kyllä, että eettisesti tuotettu ja näin, mutta tota,
olisiko sulla heittää jotain nyrkkisääntöä, jos me ajatellaan, että kuluttaja menee markettiin, mutta se haluaisi vähän tehdä valintoja sydämellä eikä ainoastaan katsoa hintaa, niin onko jotain valmistusmaita, jota pitäisi välttää? Onko jotain merkkejä, mitä voisi lukea suklaapaketista?
Voisikohan sanoa sitten, että itsekin on nyt dokumentteja nähnyt, että mitä Afrikassa tapahtuu, ja sehän on isoin kaakaon tuottajamaa. Et siellä niinku ehkä saattaa enemmän esiintyä tällaista, tämän suuntaista toimintaa, mutta sitten mennään tuonne pienempiin kaakaotuottajamaihin. No, Venezuela on aika iso, mutta ja siitä sitten Meksikot ja nää, niin ehkä sanotaanko siinä suunnassa vois olla vähemmän sitten tällaista. Ja Brasiliassa itsekin, joo, siellä käyneenä, niin tota noin, plantaasit, missä käytiin, niin oli ihan hyvin organisoituja ja tota, käytiin toteamassa tämä asia siellä.
Mites barista Kalle Freese, onko kahvissa eettisyyskysymys pinnalla? Totesit, että joskus kahviviljelijä ei välttämättä saa edes omiaan takaisin koko vuoden duunista johtuen raaka-aineen hinnoista. Miten me voidaan varmistaa eettisyys täällä päässä?
Mä itse asiassa pohtinut sitä aika paljon viime aikoina ja sen Hondurasin reissun pohjalta viime aikoina mä rupesin kelailemaan semmoista paremman kahvin käsitettä, joka pätee varmasti myös suklaaseen. Ja mä uskon, että kaikki menee sen maun kautta. Et jos kahvi tai suklaa maistuu hyvältä, niin se meinaa sitä, että se on käytännössä tuotettu hyvin, koska hyvänmakuista kahvia ei voi tuottaa huonoissa olosuhteissa. Ja jotta siitä kahvista saadaan hyvän makusta, niin se tarkoittaa, että se pitää viljellä ympäristön kannalta suht kestävästi. Se ei voi olla mitään silmänkantamattomia olevaa niin kuin tehoviljelyä, koska silloin siitä kahvista vaan ei tule hyvän makusta. Se on taloudellisesti kestävää, koska kun se kahvi on hyvän makusta, niin joku on aina valmis maksamaan siitä huomattavasti korkeamman hinnan kuin sen bulkkihinnan. Se mun norjalainen kaveri maksoi niille 3 kertaa se, mitä se maailmanmarkkinahinta on. Ja se taas meinaa sitä, että se on myös eettistä. Eli silloin viljelijöillä on varaa lähettää skidit kouluun, investoida takaisin siihen tilaan ja ylipäätään paljon kestävämpää niin kuin niille yhteisöille. Ja totta kai se on niin kuin aika yksinkertaistettu näkemys siitä, mutta mä uskon vahvasti siihen, että kaikki menee sen maun kautta.
Eli satsaamalla laatuun voidaan myös mahdollisesti varmistaa, että tuotanto ei perustu riistoon. Nyt tuleekin kohtalon kysymys. Resursseja ei ole rajattomasti. Pitäisikö ihmisten sinun mielestäsi juoda sitten vähemmän kahvia ja juoda laadukasta kuin...
Kyllä.
Noniin.
Se, että jos kahvit maksaa kaupassa alle 20 euroa kilo, niin joku ei ole saanut omia rahoja siitä.
Eikä mä ostin eilen kilon kahvia, se oli 18 euroa.
Se, että suurin piirtein sitä luokkaa. Mutta että kahvin ei kuulu olla niin halpaa kuin mitä se on.
Joo.
Ja se on joka tapauksessa, mä näen sen niin, että kahvi on maailman halvin luksustuote. Se, että jos ostaa pussin kahvi, joka maksaa 10 euroa, niin sit keittää aika monta kupillista himassa. Ja suurin piirtein maailman parasta niin kuin kahvia saa kotioloista keitettyä, niin että se kupillinen maksaa 1-2 euroa. Niin saman verran kuin se suodatin kahvi sieltä R-kioskilta.
Niin, aivan.
Eli sen yhden pahvikupillisen hinnalla voi ostaa kahvia, joka on tuotettu täysin validisti, todella kestävästi, ja se on monen ammattilaisen mielestä maailman niin kuin huippukahveja, ja se ei maksa juuri mitään.
Kolikolla.
Ja jos vertaa sitä esimerkiksi viiniin, niin se ero viinissä on aivan valtava. Lasillinen maailman parhaita viiniä, puhutaan tuhansista euroista, kahvissa taas parista eurosta.
Joo, toi on hyvä pointti.
Ja siinä pääsee ihan samanlaisiin makuelämyksiin.
Joo. Mites hei, karvaat maut, näin sanotaan lehdissä, ne on tulossa nyt muotiin. Eli yhtäkkiä ollaan ikään kuin palaamassa siihen maailmaan, missä bitterisyyttä voidaan hyväksyä. Se näkyy muun muassa katkeroiden drinkkien muodikkuudessa, että yhtäkkiä kaupunki on negroone. No, miten, kun se tavallaan sataa näin niin kuin ajatuksen tasolla, niin tummansuklaalaariin, mutta myös sitten espressokulttuurilaariin, onko näkynyt tällaista tummaan suklaaseen siirtymistä?
Kysytään. Siihen osastoon löytyy paljon. Ja jos sanotaan, että jonain päivänä ei ole ehditty tuottaa niitä, vaikka me tehdään just, meillä on venezuelalainen 72% tummasuklaa valikoimissa ja sitä ei ole, niin useampi kysyy heti sitä, että koska tulee. Että se tummiin makumaailmoihin kyllä on huomattavasti niin kuin menty tähän suuntaan.
Mitäs kahvissa?
No, se taas on jännä juttu. Mulle hyvä kahvi, tai hyvän kahvin merkki on se, että se ei ole kitkerää. Jos se kahvi on huippulaatusta, on paahdettu hyvin ja se on valmistettu oikein, niin se ei pitäisi juurikaan olla kitkerää.
Meillä kotona se on aina kitkerää.
Kahvissa aina semmoinen pieni snadi luonnollinen kitkeryys, mutta parhaimmillaan se on enemmänkin tosi semmoinen makea ja pehmeä ja mehukas ja mitä tahansa.
Mutta onko sä huomannut, että ihmiset saattaa esimerkiksi juoda laadukasta suodatin kahvia eikä enää kaipaa siihen maitoa?
Joo. Kyllä mä luulen. Ja se on ihan sama, mitä mä teen, että jos on tilanteessa, jos joutuu juomaan huonoa kahvia, niin mä lorautan vähän maitoa joukkoon, koska silloin se ei ole ihan niin pahaa. Ja mä uskon, että toi bitterihomma tai ehkä semmoinen niin kitkerä, niin sillä on katkera. En oikein toimii se niin, mutta että voi olla just...
Se sana muuten katkero. Joka tapauksessa. Me tiedetään, mistä me puhutaan.
Niin.
Harvinaisen monta synonyymiä about samalle asialle.
Joo. Mutta se ehkä on myös sitä, että halutaan juoda vähän niinku tiukempia juomia, jotka ei ole ihan niin makeita. Ja kahvin kanssa se ei välttämättä vaadi sitä katkeroa sen makeuden tueksi, vaan siellä on sitä jonkun verran. Jos me saadaan vähennettyä sitä bitteriä ja tuotua sitä kahvin omaa makeutta paremmin esiin, niin semmoinen niinku tasapainoinen kokonaisuus.
Ja me tiedetään, että suklaa ja kahvi on yksi upeampia yhdistelmiä. Se vaan yksinkertaisesti toimii äärimmäisen hyvin. Me tiedetään myös, että suklaa ja monenlaiset alkoholit toimii aika hyvin yhteen. Että on, sä oot itse asiassa kirjoittanutkin näistä joskus. Minkälaisiin alkoholiin oot yhdistänyt suklaata?
Tuohon semmoisia tietenkin yleisempiä on niin tummat ja vaniussit ja noin portviinit, nämä on niitä yleisimpiä kombinaatioita. Ja aika monet kysyy niitä neuvoja, mutta se tietenkin riippuu siitä suklaasta tosi paljon, koska sitten on suklaan sisältämät aromit, ne kyllä niittaa sen viinin helposti sieltä sitten alas.
Jotkut yhdistää ihan punaviiniäkin, siis kuivaa viiniä.
Joo, se on ihan, mä oon sanonut, että ihan kysykää tietenkin suosituksia sitten, käytte ostaa niitä juomia asiantuntijoilta, että jos ne osaa neuvoa, niin ostatte sen mukaan ja testaamaan vaan. Mutta tosiaan se täydellinen suutuntuma, hyvä tumma suklaa, hyvä juoma, yhdistelmä, onko se kahvi tai viini, niin se on kuin pesukone suussa, kun ne kaikki yhdistyy. Ja
suklaa on rasvaa, mitä
joo,
on
ja sitten siitä sitten jää pitkäksi aikaa hyvä fiilis.
Mitäs parista, Kalle Freese, nyt kun päästiin tähän aiheeseen, niin se taisi kuulee olla joskus 80-luvun alkupuolella, kun viimeksi oli muodissa tämmöiset Irish Coffeeit ja hotshotit ja muut tällaiset ällötykset, mihin sitä kahvia laitettiin yökerhoissa sun muuta. Luuleeko, että nämä voisi tulla muotiin taas, tällaiset kahvipohjaiset drinkit?
Toivottavasti ei.
Tämä on se, että sä melkein toivot, että ei.
Kyllä mä tykkään pitää kahvin kahvina. Kyllä se on olemassa semmoisia kisoja, jos yhdistetään kahvia ja viinaa. Ja siellä on, pitää tehdä Irish Coffee ja sitten joku
eikä
toinen kahvi on myös jotain muuta alkoholia. Se menee sen verran villiksi touhuksi, että ehkä parempi jättää ne hommat erikseen, että päivällä kahvia ja illalla sitten jotain muuta.
Klassikkojen klassikot.
Tuosta yhdistelmästä itse asiassa vielä, me oli viime kesänä sattu ihan loistava kenialainen kahvi, jota me tehtiin espressona ja suklaa brownien kanssa. Se oli niinku parhaimpia komboja ikinä. Semmoinen aika niinku rasvainen täyteläinen suklaa brownie ja siihen sitten semmoinen vähän marjasampi kenialainen espresso, niin se on niinku ihan loistava kombinaatio.
Ja itse asiassa täytyy paljastaa, että Mikakin tuossa tuli vahingossa lipsauttaneeksi, että itse asiassa teilläkin melkein myydään sitä kahvia jonain hetken enemmän kuin suklaata, koska suklaata saatetaan ottaa pala tai kaksi, mutta kahvia otetaan sitten iso kupillinen.
Joo, oma kulutus ja kyllä saattaa päivittäin kulusta kahvia enemmän kuin se suklaata. Että mutta joo, että kahvi olennaisena osana, pyhä kolminaisuus, nautintoaineet, suklaa, kahvi, viini, kaikki mun sydäntä lähellä ja käytän niitä tasaisesti koko ajan. Ja kyllä, mulla jäi just tosta Kalle jutusta vaan ja toi, niin kun toi, kun se löytää sen hyvä kahvi ja hyvä suklaa. Tästähän on teetetty siis markkinatutkimuksia, että sopiiko kahvi ja suklaa yhteen, mutta sehän on ihan selvä, että se sopii.
Asiantuntijat siis antavat peukun ja vihreän valon yhdistelmälle, josta me itse tykkään kyllä aika paljon. Tosin mä joskus juon maitosuklaata, tai siis juon kahvin maidon kanssa ja sitten saatan yhdistää maitosuklaaseen. Siinä kohtaa mun maitosuklaa toimii aika kivasti, että sen aina tarvii olla pikimustaa. Mutta sitten jos on espresso kupissa, niin ehkä sitten tumma suklaa.
Mulla on yksi hyvä maitosuklaa, niin kuin millä mä, vaikka yleensä en sitä syökkää, mutta tervokalastus. Ollaan pohjoisessa nuotiolla. Pannukahvit ja maitosuklaa.
Pannukahvi ja maitosuklaa. No niin, siitä tuli vinkki kuulijoille. Pistäkääpä korvien taakse. Tässä kohtaa lähetystä on aika kiittää suuresti vierailusta Mika Gröndahl sekä Kalle Freese.
Saanko lähettää vielä terveisiä?
No pistä kuule nopeasti menemään.
Jari, jos tarvii stadion keikalle kahviapuja, niin pistä viestiä.
No sieltä lähti sillan päälle, herra jumala. Ei muuta kuin jälkipelit ja jatkokeskustelut Twitterin puolella. Kiitoksia ja ensi viikkoon.
Yle Puheessa Arto Koskelo.